Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. SBA e mbështet Kosovën në çfarëdo që vendos për kufit, thot kongresisti amerikan Elliot Engel. Edhe pse komunat në veri të Kosovës kanë mbetur pa kryetar, zgjedhjet atje shihen si misioni pamundur. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko i kërkon NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij nga Rusia. Për këto dhe informacione të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel nuk e komentoi në detaj idenë për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se SBA qëndron në krah të Kosovës në çfarëdo që vendosin udhëhecit e Kosovës. Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Kosovën në çdo mënyrë të mundshme, tha Engel. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi në një postim në Facebook tha se Engel në 3 dekadat e fundit e ka përkrahur vazhdimisht Kosovën në jetësimin aspiratës për liri, pavarësi dhe shtet ndërtim. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i bëri thirrje NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij, pasi Rusia aneksoi 3 anije të Ukrainës dhe arrestoi ekuipazhin e tyre të dielën jashtë brigjeve të Krimes. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Poroshenko tha se shpreson se shtetet evropiane do të ndërmarin hapa aktiv për rritjen e sanksioneve dhe mbrojtjen ushtarake kundër Rusisë. Shpresojmë se shtetet e NATO-s janë të përgatitura për të dërguar anije detare në detin Azov, për të mbrojtur Ukrainën dhe për të ofruar siguri, tha Poroshenko. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin e sheh veten si perandor, ndërsa Ukrainën si koloni ruse. Salome Zurabishvili fitoi zgjedhjet presidenciale të Gjeorgjisë duke u bërë gruaja e parë në këtë vend që do të udhëheqë zyrën e të parit të shtetit. Me të gjitha votat e numëruara, ish diplomatja ka siguruar 59% të tyre, ndërsa rivali i saj Grigol Vashadze 40% njoftoi Komisionin Qendror i Zgjedhjeve në Tbilisi. Zurabishvili është mbështetur nga partia në pushtet Ëndra Gjeorgjiane, ndërsa Vashadze ka qenë kandidati i opozitës së bashkuar. Zurabishvili, 66 vjeçë, ka lindur në Francë, pasi prindrit e saj kanë ikur nga Gjeorgjia në vitin 1921 pas aneksimit të saj nga forcat sovjetike. Zurabishvili ka thënë se favorizon balancimin e marrëdhënieve të Gjeorgjisë me Rusinë dhe Perëndimin. Rritja e nxehtësisë dhe moti i egër nga ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh shëndetësor i shekullit 21, thonë zyrtarët mjekësor. Në një raport të publikuar në revistën ndërkombëtare mjekësore The Lancet, shkencëtarët dhe ekspertët shëndetësor thonë se ndikimet e ndryshimeve klimatike, nga valet e nxehtësisë deri te stuhitë dhe nga përmbytjet deri te zjarret, janë rritur dhe kërcënojnë të godasin sistemet shëndetësore. Stuhitë dhe përmbytjet jo vetëm që shkaktojnë plagë direkte, por mund të mbyllin spitalet, të nxisin shpërthime të sëmundjeve dhe të prodhojnë probleme të vazhdueshme të shëndetit mendor, tha Nick Watts, drejtori ekzekutiv në Lancet Countdown, një program vjetor që përcjell lidhjet midis shëndetit publik dhe ndryshimeve klimatike. Raporti në Lancet, i hartuar nga mjek, akademik dhe ekspert të politikave nga 27 organizata në gjithë botën, bën thirrje për veprim të shpejtë për të frenuar ndryshimet klimatike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërheqjet e katër kryetarëve të komunave veriore të Kosovës ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhje të jashtëzakonshme jo më larg se 45 ditë, por përfaqësuesit e subjektit politik Lista Serbe thonë se për momentin nuk u interesojnë zgjedhjet. Nadi Ahmeti raporton nga Prishtina.
Katër komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, nga dita e martë kanë mbetur pa kryetar, pasi që ata dhanë ndërheqje si kundër përgjigje ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për rritjen e tarifës së doganore në 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Me dorëqit e tyre, kryetarët e komunave Mitrovice Veriore, Zubin Potok, Lepo Saveqe dhe Zveçan, ligjerisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhjet të jashtëzakonshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh tek gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Igor Simiq, nën kryetari i listës serbe, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjedhjet dhe gjërat e ngjashme për momentin nuk interesojnë. Në qovë se dikush në Prishtinë planifikon të bëjë çfarë do veprimi, Simiq ka thënë se separi duhet të tërheqin vendimin e tyre.
U ovom trenutku srpska lista stoji hrabro u svoj narod koji neko iz Prištine pokušava da stavi sa ovim svojom zabranom ulaska robe iz centralne Srbije u geto.
Në këtë moment lista serbe qëndron guximshëm me popullin e tij, të cilin dikush nga Prishtina po provon që përmes ndalimit të hyrjes së mallit nga Serbia, t'i fus ata në geto. Pra, absolutisht nuk na interesojnë kurfar aktivitetesh të institucioneve të Kosovës, ka thënë Simiq për Radion Evropa e Lirë. Nisur nga pozicioni listës serbe, cila është subjekti më i fuqishëm politik në veri, mbajtja zgjedhjeve në këto komuna vlerësohet si proces i ndërlikuar. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se dorëheqjet e kryetarëve të këtyre komunave ishin me motive politike, andaj sipas tyre, mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme atje tash për tash mund të konsiderohet si mision i pamundur. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se situata politike në atë pjesë e vështirëson organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë lehtë për KSZ-n edhe për Kosovën, që është domethënë organizimi i zgjedhjeve në atë pjesë Kosovës. E lërëm ata ne duke pas parasysh edhe situatën politike, edhe acarime të vazhdueshme që kanë ndodhur në kohëve të fundit, pra do të jetë një mision pothuajse i pamundur.
Por edhe nëse subjektet e atjeshme politike, me konkretisht lista serbe, do të pajtohet me një proces të ri zgjedhor, në Prishtinë është edhe një problem teknik, por që pamundëson tash për tash nisjen e procedurave zgjedhore, thot Isuf Zeina nga Demokracia Plus, duke rikujtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është funksional, pasi që antarëve u ka skaduar mandati.
Situata duke që është shumë ndërlikume, e para për shkak se kjo është problem politik, pra nuk është një ofrimi dërheqës e zakonshme të një kryetarit komunës, anën tjetër kemi një KCZ ju funksionale dhe...
Antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u ka skaduar mandati, kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka mandatin e emërimit, ka kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshjet e bashkëpunimit mes shtetit të Kosovës dhe shteteve të tjera në fushën e shëndetësisë sipas profesionistëve shëndetësor janë frytëdhënëse. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Bashkëpunimi në fushën e shëndetësisë përmes marrëveshjeve me shtetet e tjera po tregohet i suksesshëm si për pacientët, po ashtu edhe për stafin mjekësor. Pacientët kosovar në rast se trajtimi nuk mund ta marrin brenda Kosovës, udhtojnë për në shtetet që Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje bashkëpunimi për t'i marrë trajtimet atje. Gjithashtu edhe stafi shëndetësor shkëmben përvoja me mjek e infermier në shtetet të ndryshme të Evropës e më gjerë. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se këto marrëveshje mundsojnë fuqizimin dhe bashkëpunimin në shumë fusha që kanë të bëjnë me shkëmbimin e informacioneve të rëndësishme, shkëmbimin e ekspertëve, pjesëmarrje të përbashkëta në kongrese dhe simpozium me karakter ndërkombëtar, masat e ndryshme për parandalimin e sëmundjeve ngjitse, si dhe aspekte tjera që kanë të bëjnë edhe me fushën e kontrollit të barnave, hulumtimet e ndryshme të përbashkëta e të tjera. Ai përmend edhe disa shtete që tashmë bashkëpunimi me ta është i mirë dhe kryesisht pacientët janë ata që kanë përfituar për trajtime shëndetësore falas.
Ministria e Shëndetësisë ka disa marrëveshje të nënshkruara edhe me shtete të tjera siç është Maqedonia, Kroacia, Italia, Luksemburgu, Slovenia, Turqia dhe secila prej këtyre marrëveshjeve e ka pasur impaktin e vet në bashkëpunimin bilateral midis dy shteteve për sektorin e shëndetësisë.
Në anën tjetër, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu bëri të ditur se menaxhmenti i këtij institucioni së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë përmes këtyre marrëveshjeve që bën me vendet e tjera për pos përfitimit të pacientëve, përfitime ka dhe stafi pasi që ata marrin trajnime të ndryshme në vendet përkatëse. Ai përmend shkëmbimin mes Kosovës dhe Shqipërisë e që në këtë rast përfitimet kanë qenë frytëdhënëse, sidomos për pacientët.
Natyrisht se përfitimet nga lidhja e këtyre marrëveshjeve do të jenë të dyanshme, sepse qytetarët e Shqipërisë ka pjesa e e Bajramçurit, Tropojit, por edhe vendeve tjera që lidhen me territorin e Republikës së Kosovës, do të mund të marrin shërbime shëndetësore qoftë në spitalin e Peje Gjakovës, apo sidomos në spitalin e Gjakovës dhe të Prizrenit, por edhe në spitalet e tjera që janë në afërsi më të madhe me shtetin e Shqipërisë. Por natyrisht edhe qytetarët e Kosovës në specifike ku do të kenë nevojë për shërbime shëndetësore do të trajtohen në kuadrin e kësaj marrëveshje.
Ndërkaq edhe vet mjekët thonë se përfitimet mes shkëmbimit të përvojave me mjek të huaj, kur ata marrin pjesë në trajtime, janë të mëdha meq praktikat e ndryshme mjekësore që përdoren sot në botë, po aplikuan edhe në Kosovë. Onkologu Arben Bislimi ka potencuar faktin se disa procedura diagnostike bëhen sidomos në Austri për sëmundjet hemato-onkologjike e që kanë kosto të lartë, por që fëmijët i bëjnë falas përmes urave lidhse institucionale që janë bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Senati Amerikan çoi përpara një mocion për të ndërprerë mbështetjen amerikane për një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen. Shumë senatorë janë të pakënaqur me reagimin e presidentit Donald Trump ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Holsit në vazhdim. Senati i Shteteve të Bashkuara çoi përpara një mocion për të ndërprerë mbështetjen amerikane për një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen. Në një goditje ndaj presidentit Donald Trump, senatorët votuan me 63 vota për dhe 37 kundër. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo dhe sekretari i Mbrojtjes James Mattis u kanë bërë thirrje senatorëve që të mos e mbështesin mocionin duke thënë se do ta përkeqësoj situatën në Jemen. Votimi vjen pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi, banor i Shëbas. Kritikat ndaj Arabisë Saudite janë rritur prej se Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Shumë senatorë amerikanë janë shprehur të pakënaqur me reagimin e Trumpit për vrasjen e Khashoggjit. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA beson se princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, e ka urdhëruar vrasjen. Trump e ka hedhur poshtë raportin duke thënë se CIA nuk ka nxjerrë përfundime të plera dhe ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së aleancës me Arabinë Saudite. A e ka përshkruar Arabinë Saudite si një aleat jetësor dhe ka kundërshtuar thirrjet për sankcione kundër udhëheqës së mbretërisë. Senatorët po ashtu shprehen pakënaqësi që drejtoria e CIA-s Gina Haspel nuk e ndoqi seancën e tyre me dyert të mbyllura për marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Haspel e ka dëgjuar incizimin për të cilin Turqia thot se dëshmon vrasjen brutale të Khashoggjit në konsulat. Është koha të i dërgohet mesazh Arabisë Saudite edhe për shkeljen e të drejtave të njeriut edhe për katastrofën e jashtëzakonshme humanitare që po krijon në Jemen, tha senatori demokrat Bob Menendez. Senatori republikan Bob Corker, i cili kryeson Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, tha: "E dim se Arabia Saudite është aleate dhe një vend gjysëm i rëndësishëm, por po ashtu kemi një princ të kurorës që ka dalë jashtë kontrollit", tha ai. Votimi në Senat do të thotë se debati më tepër për mbështetjen e Shëbas për Arabinë Saudite pritet të vazhdojë javën e ardhshme. Por edhe nëse Senati përfundimisht e kalon rezolutën, ajo nuk ka gjasa të miratohet në dhomën aktuale të përfaqësuesve. Republikanët atje kanë shumicën dhe kanë hedhur poshtë masa të ngjashme në të kaluarën. Megjithatë, kjo mund të ndryshojë në fillim të vitit të ardhshëm kur demokratët të marrin shumicën. Koalicioni udhëhequr nga Sauditët është përfshirë në luftën në Jemen, qysh në vitin 2015 në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë rebelët shiit Huthi. Koalicioni është akuzuar vazhdimisht nga grupet e të drejtave të njeriut për sulme të paligjshme mbi caqet civile dhe për bllokimin e ndihmave. Riadi këmbgul se bën gjithçka të mundur për të shmangur viktimat civile. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.